Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream. We will win this election and we will save the country together.
Religionsaspektet gang på gang. Er vi ikke ferdig med det nå?
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Eirik Bergesen.
Mitt navn Jette Kristensen, og jeg vikar.
Og dette vårt nok så uøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det, hver fredag. Og denne fredagen det kvinnedagen, og da vil jeg gjerne begynne med å gratulere deg med dagen, Olaug Bollestad, partileder I KrF.
Takk, I like med I måte. Det jo en fantastisk dag,
ja, for
så menn
må
være med å feire også, selvfølgelig.
Ja. Tusen takk for at du tilbringer tid sammen med oss I dag. I dag skal vi snakke om religionens plass I politikk, vi skal snakke om likestilling, vi skal snakke om hvordan religionen kan bli misbrukt av politikere, og de likestillingsutfordringene vi står I dag. Og Ole, en ting som jeg har lyst til å feire også, jo at I motsetning til et land som vi snakker ganske mye om her, USA, så jo vi I Norge, vi et respektfullt uenighetsfellesskap. Det går an å sette seg rundt et bord og snakke og være uenig, uten at det å ha respekt for hverandre likevel. Og derfor så synes jeg det spesielt kjekt at du her I dag. Og jeg har lyst til å begynne med det store bildet. Mm-hmm. Du fortalte rett før vi begynte at du har vært på en reise, så jeg har lyst til å spørre deg om hva ser du på som de største utfordringene for kvinner I verden I dag?
Jeg har lyst til å fortelle at jeg var jo I Afrika, jeg var I Kenya og Uganda. I Kenya så var det jo en moderne by, Nairobi, mye moderne, og så da gedigende slummer på utsida. Og de som lågast av de lågaste der, det kvinnene. Og kvinnene, de må da gjøre alt de kan, for mennene stikker og de blir misbrukt, og de blir ansvarlige for både unger de får, og fremtid til ungerne. Så jeg var først I, som jeg sier, I Kenya, og der møtte jeg noen kvinner. Jeg møtte ei, lignet litt på meg, en kraftig dame, snakket mye, men hun hadde en organisasjon som jobbet for å ivareta kvinner som var utsatt for vold og overgrep av sine egne, eller som hadde forlatt religionen til foreldrene, og dermed også skulle straffes av den grunn. Hun lagde nye hjem, nye adresser, nye navn og nye måter å leve på for disse. Det var utrolig sterkt å møte henne, og de ungdommene som bodde hos henne. Så ble også hun brukt av den norske ambassaden til å hjelpe norske jenter. I fjor hjalp hun 4 unge jenter fra Norge som ble sendt til Nairobi for å omskjæres. Så det å tenke på at det mange både ute og hjemme som lever under helt andre forhold. Og så var jeg på sykehus, det offentlige sykehuset I Nairobi. Det vel verdt et syn. Her diskuterer vi mye fødetilbud, men der lå det på, det var en stor fødeavdeling, 5 på et rom, bare noen sånne plastikk-dusjgardiner rundt som vi hadde før I gamle dusjer. Og innenfor de gardinene så lå det 5 damer, en midt I fødsel, en lå og ble undersøkt, en lå og drakk kaffe, og 2 av de lurte egentlig på hva de gjorde der, tror jeg, med svære glasskuler til øyer. Og det var helt å tenke på kvinnehelse, og mennene jo ikke til stede under fødslene overhovedet, og det blir på en måte bare en del av et liv. Det den nederste delen av helsevesenet egentlig, det å få et nytt barn, det å være gravid, og ikke minst det å prioritere kvinnene I samfunnet. Det var en utrolig lærerige plass å være. Så reiste jeg derfra til Kampala. Kampala jo hovedstaden I Uganda. Der har jeg vært for 10 år siden. Og det var kommet så veldig mange nye veier, så jeg måtte jo spørre det, og det var gyselig med nye veier dere har fått. Ja, det var Kina som hadde vært og bygd alle veiene der, og så ser du, Olav, kommer jo på den nye flyplassen. Og den åpnet i forrige uke, sa de, når jeg var der. Men vi har ikke fått overtatt den enda, fordi vi har ikke penger til å betale den med, så kineserne tok den i pant til flyplassen. Og det vi gjorde der, jeg fikk jo møte myndighetene, vår ambassadør der, veldig kritiske til at vi faktisk skal ha færre og færre ambassadører i Afrika, for da, jeg ser jo at det en, Russland bruker jo også å kjøpe seg stemmer og kjøpe seg avlad i Afrika. Men så fikk jeg være med en norsk organisasjon som har lagt noen store barnehjem sammen med familien som får barn med funksjonsnedsettelser og myndigheten i Uganda. Og fikk være med faktisk å hente ut blant annet en liten jente på 10 år som heter Shifra. Hun lå på et jordgolv uten trusa. Du kunne se på kjønnsleppene når at hun var misbrukt. Hun var slått, hun var ingenting. Og vi vet i verdenssammenheng, kvinner er nederst, men funksjonshemma kvinner er aller nederst. Det er de som blir misbrukt, det er de som har null verdi. Så for meg var det stort å oppleve fra den ene dagen der du så dem på jordgolvet, der de bøyer ryggen for de er redde for nytt slag, til du kommer inn på dette barnehjemmet, hvor barneleger, fysioterapeuter, sykepleier tar imot dem, og de strekker seg mot deg i noen rosa, fargerige klær dagen etterpå. Det er jo dette som på en måte er situasjonen for mange i verden. Så likestilling, verdi, menneskeverd er for meg en konstante verdi. Og så må jeg fortelle en historie til før jeg slutter nå. Men jeg møtte også Denise Mukwege. Han fikk jo fredsprisen. Han kom jo fra nabolandet igjen til Uganda, Kongo. Og han fikk jeg invitere inn på Stortinget i fjor i januar. Så kom opp de trappene opp mot vandrehallen, så midt i trappen så stopper vi jo alltid der, for der er det hvite liljer som er minnet etter krigen. Så sto jeg der med Denise Mukwege. Han er jo en gynekolog. Han er en av verdens beste til å reparere kvinner og barn helt ned til et halvt år som er misbrukt, voldtatt under krig og borgerkrig. Og jeg som har jobbet i norsk helsevesen tenker jo alltid at det vestlige folk er best. Men det er de faktisk ikke, for vi blir så forutinntatte, sant? Mm. Men det er vi ikke. Og han er en av verdens beste gynekologer. Og så spør jeg han da når jeg står der med disse hvite liljene. Du, Denise, hvordan er det? Opererer du også fienden sine kvinner når du jobber på sykehus i Kongo? Så tar han meg over skuldrene, ser meg inn i øynene, og så sier han, Olav. Nesten sånn sa Olav, jenter meg, jeg er jo en voksen dame da, men han sa ikke det. Olav, selvfølgelig, for menneskeverdet er konstant. Mm. Og det, tenker jeg, det handler ikke om kjønn, det handler ikke om legning, det handler ikke om farge, det handler ikke om rikdom eller ikke rikdom. Det er en konstant verdi for meg, og det er det en kamp om i verden, og kvinnene blir på nederste rang mange plasser.
Bare spør deg, Olav, fordi...
Ja, hvis du slipper til.
Ja, det, men du, altså jeg sa jo til rådgiveren i en sted at nå må ikke Olav snakke seg tom, for at du begynte jo for lengst før vi gikk inn her nå, og sa det ikke noe problem. Men altså dette, det utenrikspolitiske, vi vet at det er noe sånn som 100 kriger og konflikter i verden, og så er det to vi er spesielt opptatt av, fordi det påvirker oss direkte, både truer sikkerheten vår, og vi får det inn på alle skjermer. Og begge de to krigene, og så er det, vi har sett seksualisert vold, brukt som et aktivt, ja, som et våpen, rett og slett. Og så var jo Norge, da vi ledet, da vi satt i Sikkerhetsrådet, spesielt opptatt av vold mot kvinner i krig og konflikt, og for så vidt også barns rettigheter som også henger sammen med det, og gjorde veldig mye der. Og det var noe i min tid i UD at jeg er veldig glad for å kunne være med på, og vi prøvde alltid å få inn sånn kvinnerådgivere i de ulike internasjonale operasjonene, for det er ikke mange nok som er opptatt av det. Men kan du si litt mer om på en måte...
Engasjementet mitt?
Ja, så også bare, altså, hva, altså akkurat det med krig da, hvordan, du nevnte Kina, Russland, ikke sant, altså hvordan kvinner blir fanget da, i disse her storpolitiske spillet.
Jeg synes bare det er jo brukt som et våpen, dessverre, og jeg vil si det er et primitivt våpen, men det er effektivt våpen. Fordi i alle kriger, og vi vet jo på en måte, så lammer du kvinner som blir utsatt for dette, barn som blir utsatt for dette, et helt liv etterpå. Du fratar de livet, men de lever fortsatt fysisk. Det å bli utsatt for den form for overgrep, det er nedverdigende, det er ødeleggende, men det er også sånn at vi er lagt på den måten, og jeg som er KrF-er vil jo si skapt på den måten da, men at vi, kroppen vår husker mer enn ved det. Sånn at det alltid, uansett hvor mye en vil drive terapi og behandle, når vi bruker det som våpen, så er det alltid sånn at lukt, en lyd, den kvelden når det i denne byen ble sendt opp enormt mye fyrverkeri fra det veneste feirte en gjør i bursdag, så vet jeg at det var kvinner som reagerte voldsomt. Nettopp fordi det var en av lydene i tillegg til mørke nå, altså det var mørkt om kvelden, som skaper en historie, som skaper en angst fordi de en gang ble utsatt for dette. Så dette er et utroligt våpen, fordi du hindrer jo også neste generasjon. Du dreper mennene, og du tar kvinnene. Sant? Og det, gjør jo, det er jo en maktdemonstrasjon uten sidestykke. Og det, tenker jeg, det er en så nedverdigende makt, men det er dessverre en veldig brukt makt, både i Russland, i Kina, i Ukraina, vi ser det på Gaza, vi ser at det ble brukt i Afghanistan, vi ser at det ble brukt andre steder i Afrika, og vi ser også seksuelle tendenser også, hvis du går til Sør-Amerika og andre plasser i verden. Og dette er jo å holde kvinner nede på alle nivåer.
Absolutt, og når du nevner Kina og Russland i forbindelse med din reise nå nettopp, så en ting er jo at valutaen som vi har brukt for å få støtte i FN, bistand, den har mistet verdi i takt med at kinesiske investeringer har økt i sin verdi. Fordi at det er jo betingelsesløst gjennom disse pengene. Og som norsk parlamentariker når du er der på de reisene, hva er løsningen på det problemet for å kalle det? Fordi at Kina, når de skaffer seg allianser på den måten, så er det uideologisk for deg, hvilken de afrikanske landene, hvilken støtte de skal gi, om de går til øst eller om de går til vest, det spiller ikke så stor rolle for deg, med deg om det er det verdifellesskapet eller det verdifellesskapet når man er i en utvikling. Hvordan skal den delen av verden som deler liberale demokratiske verdier håndtere den situasjonen?
Jeg tror det er mange måter å gjøre det på, og det var jo et av besøkene mine også når jeg var i Nairobi. Det ene handler jo om, de sliter bare det med at kvinner skal ha plass i noen av de demokratiske prosessene i partiene, og en ser jo i noen av disse statene, at, eller landene, at det er jo også sånn at de som velges til presidenter eller lederskap, de hører til en stamme eller et folkeslag, sant? Som også har en kulturell bakgrunn, så gjør at du på en måte kjøper deg stemmer nesten i slummen, eller du kjøper deg stemmer for å komme frem, og kvinner er jo de som kommer minst frem. Jeg tror vi må jobbe på mange plan. Det ene er demokratiprosesser, det å jobbe med måter å tenke bygging av land på, og det er der jeg er opptatt av et velferdssamfunn, ikke bare en velferdsstat, men et samfunn som tenker helhetlig rundt at staten kan gjøre mye, men samfunnet med frivilligheten, med organisasjonslivet, med arbeidstagere som får delta i arbeidslivssine organisasjoner, alle disse tingene handler jo om å bygge et samfunn rundt folk, og der må også kvinner delta, tenker jeg. Så det var den ene biten som jeg ser. Den andre biten er jo også å hjelpe dem opp til en minimumsstandard av levesett. Sant? Det handler om jobbutvikling, det handler om demokratiutvikling, det handler om å investere, så gjør at det ikke bare krever tilbake, men du kan bygge landet. For 10 år siden var jeg også i Uganda. Da hadde det jo vært en svære borgerkrig i Uganda, og vi opplevde en enormt mye antall barn som var foreldreløse. Og da var kineserne der og ville kjøpe landet de, så de tenkte bare jeg får en lite område til kona mi og de to ungene ungene og en ku og to geiter, så jeg fornøyde. Men det, da måtte vi gå inn og ja, dere det? Eller skal vi la være å selge landet og bruke det annerledes? Disse som vi klarte å hjelpe den gang, de lever jo i dag av landet sitt, sant? De lever jo av at de kan bruke arealene til dyrke, til selge, til å skape arbeidsplasser for andre og så videre. Så jeg tror at den norske stat må jobbe på flere planer. Jeg er kritisk til at vi i bistanden og i ambassadør-tankegangen velger å gå ut som demokratiske land. Frankrike også har jo valgt å gå ut av veldig store deler. NRK kan vi jo si, de har bare en korrespondent på det svære kontinentet.
TV 2 har ingen.
Sånn at hvis vi tenker at det afrikanske kontinentet er et viktig kontinent for oss, så må vi passe på som demokratisk at det ikke er kvinner blir en det, og det kontinentet blir en slagmark for de store statene som enten kommer fra øst eller valget som nå blir i vest.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90 og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser. Både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Hvis vi går til et annet kontinent, USA eller Amerika, da, og så ser vi også at kvinner er i fokus nå, og mye av det handler om at abortdommen Roe versus Wade ble opphevet. Den hadde jo vart i 50 år, og over natten så mistet da halvparten av amerikanske kvinner retten til abort, og så har man sett enkle folkeavstemninger nå, hvor alle foreløpig har gitt kvinner rett til abort, men det går veldig, veldig sakte. Så det gjør at dette blir en av de viktigste sakene i valgkampen. Som økonomi så er det den aller viktigste for demokrater. Og vi ser at det, altså alle valg som har vært siden, mellomvalget nå sist, og diverse sånne oppsamlingsvalg, der har det vært det som har avgjort det til fordel for demokratene, og mange tenker at det kan skje igjen, og det har jo selvfølgelig Donald Trump skjønt, og kanskje er det det som gjør at han vil velge en kvinnelig vicepresident. Han har i hvert fall mistet forstedskvinnene, som han jo trenger. Og når du følger amerikansk politikk, hva tenker du om forsøkt både at kvinner er blitt i fokus politisk, men også abortspørsmålene der borte?
For det første så har jeg lyst til å si at Jette, du begynte jo med at vi kan sitte her og være uenige. Jeg synes den polariserte debatten som rundt abort i USA, det må ingen andre ta etter, tenker jeg. Det ingen tjent med, og aller minst kvinnene, tenker jeg. Eller også noen etiske vurderinger som jeg mener vi skal tørre å diskutere uten å slå hodet av folk, sant? I de vanskelige debatterne, sant? Uten å på en måte, så må vi snakke om det på en måte som ikke er den polariseringen som er der. Og så blir det på en måte også veldig knyttet opp, og derfor har jeg mange ganger sagt at siden vi heter Kristelig Folkeparti da, liksom at vi er ikke en menighet, vi er ikke et kirkesamfunn, vi er ikke en forlenget arm for noe som helst, men vi bygger vår politikk med noen verdier, men det betyr ikke vi tar teologiske avgjørelser. Det er jeg kjempeopptatt av, og der føler jeg litt at de blander litt kort da, av og til for å være litt ærlige i det. Og så tenker jeg at i et demokrati så mener jeg at når halvparten av helse det er kvinner, så må vi klare å diskutere de vanskelige spørsmålene på kvinnene sine premisser, og ikke på premisser som blir satt av noen, jeg vil mesten være så tydelig som å si, av og eldre menn, faktisk.
Og apropos menn, så er de veldig interessert i kvinnehelse, selv når de kan tjene noe på det politisk. Eller ja, egentlig kanskje bare da. Og for å gå til vårt eget kontinent, så skal det jo være valg i EU nå i juni. EU er på en måte skrudd seg på politisk, og Daniel Macron, Emmanuel Macron, han ville aldri vært avskrudd, for å si det sånn. Men nå, denne uka, så ble det klart at Frankrike grunnlovsfester retten til abort. Og da var regjeringen i Frankrike var klar hele tiden og sa at dette handler ikke om franske kvinners rettigheter, fordi de har jo aldri vært utfordret. Det handler om at et svar til USA. Og så det jo sånn at vi mennesker, vi tror jo at alt blir bedre med tida. Men når det kommer til kvinners rettigheter, så det jo ikke sånn. Og det jo ingen som våger å tenke på å åpne Istanbul-konvensjonen for å gjøre det bedre. Nå handler det jo om å unngå at det blir verre. Så når det skjedde, altså når Frankrike grunnlovsfestet rett og bort, kan det være en smitteeffekt på andre europeiske land som rett og slett kan begrense kvinners rettigheter? Fordi når man ser på, når man ser på meningsmålingene, så ytre høyre, nasjonalistiske høyre, de styrker seg, og de har jo aldri gått foran i noen 8. mars-tog, for å si det sånn. Hva dine refleksjoner rundt det?
Hvis vi skal gå til Frankrike først, og så må dere ta meg, for dere jo vel så gode på dette som meg, da, men jeg har tenkt litt på akkurat Frankrike og det som skjedde der, for på andre siden så det jo også de som, hvis du tenker religionens plass, sant? Så har det jo en del forbud, sant? Hijaben, altså en del i det offentlige rom som på en måte i religionen sitt navn da, blir på en måte dysset ned eller holdt nede på et vis. Sånn at hvis jeg skal tenke å bevare kvinners rettigheter og snakke om kvinner og snakke fram kvinner, så for å nettopp demme opp for den jeg mener litt sånn redselen for å ta i religion også, så tror ikke jeg det kan på en måte bestemmes ned. Vi må heller face det, litt sånn snakke om det, tørre å gå i dialogen med det. Er det sånn at alle med hijab gjør det fordi at de blir tvunget til å gjøre det? Er det noe kulturelt, noe religiøst i det? Eller makt? Eller er det egen vinning eller vilje? Sant? Det den ene biten jeg har lyst til å si, for det tror jeg også at det ligger litt unna, spesielt i Frankrike. Men jeg er like bekymret som deg, Jette, for helt sånn ekstreme verdier, fordi jeg mener jo, og det mener jo jeg da som med et kristen utgangspunkt, at kvinner og menn er like verdifulle for meg, og likestilte sånn jeg leser skrift og den boka også. Så for meg er det helt utenkelikt at noen skal ha større makt og større verdi, andre skal ikke ha det. Og derfor så tenker jeg at den verdien fra den boka kan jeg ha med meg, men jeg finner ikke alle politiske svar i den boka. De må jeg ha ved til å være med å ta ut selv. Og det tror jeg er noe av det som jeg tenker når jeg tenker Frankrike. Og jeg ønsker i hvert fall ikke å få den polariserte debatten, at det skal være et ekko fra USA, og at dette har åpnet noe av den debatten. Det håper jeg inderlig at vi som vestlige demokrati klarer å holde oss unna, langt unna.
Vi skal snakke litt mer om religion, men bare for å avrunde abortspørsmålet, tenkte vi kunne ta det hjem hit, fordi her har jo abortloven vært like i 40 år, og så har vi hatt en litt diskusjon om ny abortlov, man skal se nærmere på noen sider av det, og så er en av tingene du har vært opptatt av der, er både å ha en god og saklig debatt rundt det, men også dette med at fordi at medisinen har kommet så langt at man på en måte kan monitorere mer gjennom en svangerskap, at man skal unngå sorteringssamfunnet, at man på en måte at de som du nevnte i sted, mange land hvor handicappede er lavest på rangstigen, og nok både om de er menn og kvinner, at man skal på en måte styrke på en måte respekten for menneske i livet da, når den først er født i hvert fall. Hvilke tanker har du om det fremover?
Grunnen til at jeg tenker litt sånn, det er jo ikke bare, fordi om du skulle da i en førstestegn være født perfekt, sant? Så det er ingen garanti for at du blir sånn resten av livet. Sant? Du kan få en hjerneimpedanse som 4-åring og bli helt annerledes. Så når jeg ønsker å diskutere dette med litt sånn, ikke utestemme, men innestemme, så er det for jeg er mest opptatt av hva holdninger og verdier og hva syn har vi på annerledeshet. Så skal ikke jeg dømme kvinner som velger annerledes. Det er ikke det som er poenget mitt, men jeg ønsker å lufte en debatt på hva syn har vi, for jeg er bekymret for at hvis vi ikke har plass for mangfold, for at vi kan bli syke, jeg kan få en sykdom som gjør at jeg blir annerledes både i hoved og i kropp, sant? Og det å tenke hva syn har samfunnet på oss da, og så blir det en annen spørsmålsverdi da kommer opp igjen, hva kommer da? Vil vi behandle de mindre? Vil vi gi de annet tilbud? Vil vi ha et annet syn på dem? Sant? Altså, det den debatten jeg ønsker å lufte, og jeg ønsker ikke å fordømme, det poenget mitt. Og så har jeg jo en, og i det så er det klart at jeg har jo også en tanke på at den abortloven vi har hatt, den hadde jo en holdning eller verdi i seg om at det er to, og det har det nye abortutvalget også lagt inn, at det er en verdi hos foster også. Det har de lagt inn i målsetningen i det nye forslaget, som jeg synes er bra da. Og så har de, og så for meg har det vært hva tid er rettsvernet for barnet gjeldende, på en måte. Men jeg er veldig opptatt av at jeg gjør det jeg kan for at vi ikke skal havne i den polariserte debatten og i skyttergravene. Og så er det jo en debatt som går med disse nemndene og opplevelsen av nemndene, og jeg er ikke opptatt av at norske kvinner skal inn til avhør hvis det er opplevelsen av nemndene. Jeg er mest opptatt av, nå har jeg vært besøkt en del organisasjoner som driver veiledning, for de som velger å ta bort, og for de som velger å bære frem, altså Amatea er jo en av de som driver det, og de sier jo at norske kvinner også får en god veiledning. De forteller om kvinner som har tatt abort, og som har syntes det har vært vanskelig, som kommer tilbake som 80-åring, og ønsker å fortelle om. Vi er for dårlige på å møte de følelsene. Og jeg tenker at det skal ikke være noen fordømmende følelser i dette, men det skal være, hva kan jeg gjøre for deg? På en måte for at ditt valg skal være lettest for deg. Det er poenget når jeg snakker om dette. Og jeg er, som dere hører, det har vært en historie på en måte på at kvinner skal gå med bøyd nakke hvis de har tatt et annet valg. Og der vil ikke jeg, men jeg vil at det valget de tar skal være et reelt valg. Og så skal jeg bare slutte med å si, i går var det jo også en diskusjon på aborttallet kom jo, sant? 7. november, november, nå er jeg jo helt vekk i tidspunkten. Nå er vi altså i mars, 8. mars. Og da tenker jeg at de aborttallene viste jo også at kvinner velger å ta abort fordi at det har vært noen influensere som har vært ute og sagt noe om hva type prevensjon er det som er viktig. Og da steiler jo jeg litt. Altså, for jeg mener, da tar vi jo prevensjonsvalg på vei, altså av noen influensere, de må passe sine egne saker, og så det helsevesenet som faktisk kan være med å hjelpe kvinner og menn, jeg mener jo da at det kan være langtidsvirkende, det må de forske på, langtidsvirkende prevensjon også for menn, for det at kvinner tar et store bøyg, de slutter jo av noen undersøkelser der, for menn fikk kveser, det får kvinner også, bare så det er sagt, så her er det en likestilling bare på prevensjonstankegangen, bare for å si det, så det skaper jo et engasjement i meg, at kvinne og kvinnesaksarbeid har ikke kommet lenger enn at vi fortsatt er der at kvinner er de som må ta det største ansvar svar også i vårt eget land. Punktum.
Og Norge er jo fullt av alle disse forskjellige historiene, ikke sant? De er fullt av både de som føler skam fordi at de er tatt abort, og de som er bekymret for mangfoldssamfunnet som du nå fortalte. Og det som jeg synes er veldig fint, som jeg faktisk kan feire i dag, er at jeg tviler jo ikke på dine intensjoner. Vi er uenige om mange virkemidler for å nå målet. Så den appelsinen skrelde, for å si det sånn. Men jeg synes det er fint at det går an å kunne ha en ordentlig samtale om dette, fordi en annen side av dette er jo informasjon. Hvem skal ha informasjon, hvor tid? Er det noe som bare de som bor i byen og har penger til det skal ha? Eller er det noe som skal holde tilbake? Så denne diskusjonen her er full av motstridende hensyn, den er full av dilemmaer, jeg tror aldri den kommer til å bli ferdig, og det er bra, fordi det å kunne ha en vedvarende diskusjon om hva er verdifullt og hva er ikke verdifullt med respekt, det synes jeg er noe vi bare skal fortsette med, og du var inne på når er det livet start, og når skal det beskyttes, vi snakket litt om USA i sted, i Alabama der, den IVF-klinikken, så var det rett og slett, de som ikke har fått med seg denne saken, så var det at det var en pasient på et sykehus som tok seg inn, hvorfor han skulle inn der, det er veldig uklart, men tok seg inn på en sån del av sjukhuset som drev med IVF-behandling, altså sånn befruktet egg utenfor kroppen sted.
Så frøs ned.
Ja, og så kom han til, jeg skjønner ikke hvordan det her gått til, det må jeg bare si, men han kom I hvert fall til å miste to befruktet egg I bakken. Mm. Og da det jo klart at de som, det paret som,
Eikte dette
her da ble jo utrolig oppjaget går til domstolen og saksøger etter lovverket om, om liv og han ble dømt så da det jo en ny diskusjon om når det beskyttelsen av liv startet og det dra, når, når noe et drap og hva det som skjedd og da jeg liksom tilbake igjen til Nå har vi snakket rolig og med innestemme om dette, fordi vi begge to helt genuint opptatt av det. Men denne saken har det til felles med familieverdier, og har det til felles med religion, at det blir misbrukt I politikeres jag etter velgere. Hva tenker du om det?
Det jeg får helt vondt I sjela, for jeg tenker jo at en sædcelle og en eggcelle, de smelter sammen i det embryoet, da, sant? Men det blir jo ikke liv før det plantet inn I en livmor. Sant? Eller så på sikt kan det bli en kunstig livmor. Sant? Så det jo da det har en forutsetning for å leve. Men det jo når det blir brukt sånne debatter som gjør at det på en måte ødelegger, tror jeg, den ordinære debatten på hvor vi på en måte må klare å se alle sider eller ha respekt og jeg tenker når vi også bruker både rettsvesenet du bruker kirka og du bruker politikken og du bruker makten din for å få de tilhengerne til støtte så tenker jeg jeg hadde ikke hatt samvittighet jeg ikke sånn skrudd sammen altså jeg hadde jo kjent det langt inn I hjerterodet så for meg så det jeg tror det lager en polariserende debatt som gjør at folk vinner ikke fram og det blir også kvinner som virkelig står I de situasjonene hvis vi skal gå til si det kvinnedagen så tror jeg De som taper på denne type debatter, regelrett kvinner. Det kvinner, og da skal jeg fortelle en historie til deg med det samme, Jette, fordi jeg har jo så det på nødtelefonen. Jeg var jo med når den startet I landet vårt, så husker jeg enda, jeg hadde en far som ringde inn, en eldre far I vårt land. Så ringde inn og så sa han, jeg synes jeg hører barnegråd på et kott. Så jo jeg litt rapp på munnen, så jeg sa, her synes vi ikke, du må gå og sjekke om det barnalyd. Det var barnalyd, og da hadde datteren blitt gravid, datteren hadde født et barn alene inne I et kott I huset deres, var livredd for far, far var veldig konservativ, og visste ikke hva konsekvenser det skulle få. Og jeg sa, vi sender hjelp, og du må være med som far, altså som bestefar da, sant? Så husker jeg gikk ut av nødtelefonen, og så møtte jeg disse I akuttmottaget, og jeg har kontakt med de ennå. Men den faren hadde det forferdelig vondt på hva han hadde lagt til grunn for at jenta si ikke tørte å si at du var gravid og før alene har dekket over et helt svangerskap. Det tenker jeg, det må vi tenke på, for det var religiøst betinget. Vi kan for noen legge stein til børa. Jeg mener jo at hvis den mener dette helt ut, så må han også legge det rette for at folk kan komme og fortelle det og ha tilliten. Og det jo der disse balansegrensene blir så ødelagde, og tilliten I politikken.
Du jo leder I et parti som heter Kristelig Folkeparti, men allikevel hvis du sammenligner med andre religiøse partier rundt omkring I verden, så vil jo de sikkert tenke at du veldig, at du på en måte ikke betoner religion så mye som det de gjør. Og jeg husker vi jobbet I seksjon for fred og forsoning I UD, og da hadde vi Sturla Stålseth som kom og ga sitt råd, og for når man går ut I verden og forhandler om fred, så tenker vi, eller de norske diplomatene, gärna att vi är ateister så vi
håller religion utanför.
Inte sant? Då här måste viktigt hålla religion utanför eller I vart fall att vi har en neutral roll över det. Så sa han nej. Det är uppfattat som kristna ateister. Fordi det är så pass viktig del av kulturgrundlaget vårt och oavsett vad vi säger så uppfattas vi på den måten. Men det är klart att I någon land så har religion mycket större värde och inte minst I USA och mycket av det är symboliskt, ikke sant? Biden med State of the Union talen sin I natt avslutade med God bless America. Och inte någon andra land för övrigt.
Ja, exakt, för exempel.
och så ser vi att Trump da speciellt och vi ser det mer och mer hos republikanska politiker, det var inte så mycket för brukar religion väldigt aktivt för att vinna väljare. Abort har vi varit igenom nå, men också på andra måter. Och vi ser på något att till och med hans vicepresident Mike Pence som var dypt religiös, ordentlig ortodox religiös och någon grund att Trump var att Pence tog med sig det evangelikale in. Och för att Pence som har varit 100% lojal mot de religiösa men 99,9% lojal mot Trump för att han nektet att stjäla valget för han blir då uglesett på en måte av Trump som gör att alla de evangelikale snur sig mot Pence. Och vad är det med den typen sån dubbeltmoral hos amerikanska evangelikale?
Ja, nej, det kan du verkligen spørre om, og jeg kjenner jo egentlig mesten, det jo et misbruk av religion, vil jeg si, sant? Fordi at jeg jo enig med Stålsett, jeg, I at en religion skaper en trend, skaper et fellesskap, skaper en tilhørighet, skaper også til dels et menings, ikke mangfold, men enhet. Sant? Og da blir alle på utsiden kanskje en trussel eller ikke trussel. Men det å åpne og ha et livssynsåpent samfunn, sant? Hvor vi kan snakke om hva jeg tenker om Gud, og hva du tenker om Gud, og hva ateisten tenker han ikke tenker, og hva muslimen tenker, og så videre. Det, jeg tror den åpenheten ekstremt viktig for å sikre at vi ikke får disse lukka ghettoene som jeg tror noen opplever at de lever I. Og det klart at det har jo vært noen av utfordringene fra gammelt av hos oss også. Sant? Vi var veldig opptatt av det ytre. Altså, jeg var jo på Jørpeland, det var jo sånn arbeiderbygd. Sant? Hvis enten så gikk du på Bedehuset, eller så gikk du på Folkets hus. Og de som gikk på Folkets hus kunne ikke gå på Bedehuset. Det jo ikke sånn verden Og det betyr at vi på en måte må ikke sette hverandre på oss, og da må vi også åpne opp for hva det religionen og hva betyr troen I folks liv. Og da tror jeg at når du får det rådet av Stålsett når du I UD, så tror jeg det å være litt spørrende til religion uten at den skal være svaret på politikken. Fordi religion skaper jo, som jeg sier, en tilhørighet, en samfunnsforståelse, noen verdier som ligger til grunn. Men faren for å misbruke den jo også ekstremt stor for åndelige ledere kan jo nesten, de er jo rett under Gud, mesten og mesten så de Gud for noen, sant? Og det kan jo også misbrukes med makt. Vi har jo mange historier om det, både I eget land og I verden. Og derfor jeg veldig opptatt av at religion skal være en naturlig del av livet. Og jeg jo vokst opp med en far som ikke gikk I noen kjerker og bedehus. Finn Gustafsen var litt for liberale for han, og så hadde jeg en mor som var frelser med dama. Så husker jeg at Jehovas vittne kom hjem til oss. Og så husker jeg at farmen satt og så ble han kvider og kvider oppe på nuene, som man sier, altså oppe på hendene. Og så gikk han ut og så sa han, det greit at kona mi ikke så veldig stødig I skriften, men hun stødig I truen, og nå må dere la henne være I fred. Og de kom alle tilbake igjen, de hadde respekt for det. Farmen hadde respekt for mors tro, men hun tvingte ikke tro på han. Og det der å kunne leve I et fellesskap med ulike tro, men at vi kan ha noen felles verdier. Og det tenker jeg, og jeg tror, jeg møtte han som har vært i det mosaiske trossamfunnet her, han melker jo, han har jo vært I knesset I Israel, og nå under den forferdelige krigen på Gaza, han kom til Norge, og den første han besøkte var ikke synagogen. Han gikk til den mest ekstreme motstanderen mot Israel og møtte de religiøse grupperne nettopp, han sier, det er jo her vi lager for noen standarden på en måte, og vi må sitte med samme bord, vi må ha et matfellesskap, vi må snakke om de store utfordringene, og jeg tror at vi skal ikke misbruke religionen, men vi må bruke den som en ledd for å komme inn I kontakt med de kanskje mest ekstreme kreftene.
Du nevnte Israel nå, Israel-Palestina-konflikten, det jo jødene på den ene siden og muslimer på den andre siden, og så den israelske staten mer enn bare jødedommen, men to verdensreligioner står mot hverandre, og begge sider har begått helt forferdelige ting, og så det all grunn til å ha ekstra fokus på Israel nå, og det har jo norske myndigheter også heldigvis, og til og med I USA er man nå feid med å bli mye flinkere til å prøve å beskytte palestinerne. Men hva tenker du om det at I begge parter I nærmest I religionens navn begår den type forferdelige handlinger?
Jeg tror at den regjeringen som I Israel akkurat nå jo en ganske bred regjering som har på en måte noen representanter fra det mest ortodoxe på jødesiden, sant? Det mest ekstreme. Igjen der så det også en, jeg vet ikke hvor religiøs han Netanyahu på andre siden på en måte. Det ganske bred regjering. Og så har du I Gaza så har du religiøse ledere, men så har du også en militær organisasjon, altså Hamas, som nok utifra en religion, men det også utifra en maktkonsentrasjon. Sant? Så staten Israel på en måte en greie for meg, og jødedommen en annen, for jødedommen akkurat I Norge. Du har noen erkekonservative og kristne, og så har du de mer liberale. Sant? Så det å skjønne det, men det politiske systemet her må ikke bruke staten. Altså staten må ikke bruke det religiøse elementet. Og jeg har jo vært I Israel flere ganger. Jeg har vært på Vestbredden, så jeg har vært og sitte og fått reist inn og sitte, og det klart at jeg tenker jo fra mitt ståsted som kristen da, at jeg har ingen rett til å undertrykke noen, hverken jøder eller greker holdt på seg, så det står mye om I skrift, og det er jo litt det som blir det store her, hvordan kan en klare å leve med både religionen, for de mener alle at de I Jerusalem, sant? Til å samtidig kunne få til en statsløsning her som gjør at de ønsker å leve I fred. Ikke sikkert de klarer å leve helt I fred, men de må I hvert fall kunne bygge et demokrati som annerledes. Og så må vi jo heller ikke glemme, tror jeg, at I dette så har man en verdenssituasjon som også vil være med å bruke den situasjonen. Sant? Både på våpensiden, på det som skjer I Ukraina, å få brillene våre vekk fra Norge, til å kunne bygge opp industrier som gjør at økonomi både I Russland og Kina og I andre land går bedre enn I Vesten, for eksempel. Så her er det mange ting I den kjeller du snakker om, og det er ingenting som jeg synes mer krevende nå enn å se på den situasjonen som nå.
Og det har jo representanter for ditt parti vært veldig klar på, og noen vil kanskje si litt sånn overraskende klar på, og fordømme det som skjer på Gaza og de sivile livene som gått tapt der og framferden der. Jeg har også vært flere ganger I det området, og mange ganger så møter man jo folk I kirkens nødhjelp, eller de som tilknyttet deres,
Røde Kors,
eller kristne partier med ulike navn fra flere land, som følger palestinere ved muren gjennom, fordi de er motstandere av okkupasjonen og ønsker å ta vare på medmennesker som har en vanskelig hverdag på grunn av en ulovlig okkupasjon. Og når dere I KrF her er så klare som dere har vært overfor de humanitære lidelsene på Gaza, sier det dere sier om muren, opplever du en skuffelse? Fra noen, eller?
Nei, altså for meg så det sånn at tilbake til Denise Mukwege I trappen på Stortinget, altså menneskeverd konstant, det en av grunneverdiene som faktisk bygde Europa etter 2. verdenskrig. Det var det som ødela når Hitler skrev Mein Kampf, at det der noen andre som da stod opp for menneskeverdet, for nestekjærligheten og forvalteransvaret. Og det kan du si kan levere noen kristne verdier, men det også noen allmenne verdier som alle kan stille oss bak. Og for meg det grunnleggende. Jeg tror på en som tenker at alle er like mye verdt, enten de tror eller ikke tror, enten de er rike eller fattige eller hva legning de har. Og derfor så mener jeg at det på sin plikt at det med seg at det ingen som skal oppleve ei heller det som skjer på Gazastripen, eller det som skjedde i Uganda når jeg var der, eller det som skjedde i Kenya når jeg var der, eller det som også kan skje med folk i andre land, det som skjer i Ukraina når en voldtar kvinner der som en del av våpenet i krig, for eksempel, det for meg helt utenkelig menneskeverdsmessig.
Jeg tenkte, altså, John Stewart, han som leder The Daily Show i USA, han sa en gang at religion gives us hope in a world torn apart by religion. Mm. Altså at religion gir oss håp i en verden som revet i filler av religion. Og av religion for de dårlige årsakene, ikke sant? Som vi snakket om i sted, politisk misbruk. Mm. Men hvis vi nærmer oss slutten nå, men religion som forsoning, altså religion som et håp da, i en verden nå, hvor det er mye krise. Hva, du skal få lov til å snakke litt om det også.
Ja, du gir meg jo på en måte ganske, for dette tenker jeg faktisk ganske mye på, for at politikk og politisk makt kan misbrukes, økonomisk makt kan misbrukes, og religion kan misbrukes. Og derfor er jeg veldig opptatt av at det, i hvert fall for egen del, så er det noen verdier i det jeg tror på som kan være fredsbyggende. Og jeg måtte vise til noen. Frans av Assisi var jo en ganske stor skikkelse. Da. Han sa jo, skulle være i bønn til Gud, da. La oss være med å skape fred. La oss skape nærhet der avstand finnes. Sant vel? Og skape rikdom der fattigdom finnes. Og det er jo noe av det som jeg mener kan være hvis vi på en måte tar det i grunnverdiene. Men når vi tar alle disse store teologiske debatterne, eller ulikhetene mellom religioner, eller de store diskusjonene og lage religiøse krig, så taper vi. Og det er jo akkurat det samme i samfunnet vårt. Når vi får noen sånne diskusjoner på de mest utenkelige spørsmålene, så tenker jeg at det blir for meg en helt feil bruk av religion. Og jeg sitter som leder av et politisk parti. Du kan bare gå til, i dag er det 8. mars, men du kan også gå til ulike seksuelle legninger, for eksempel. For meg var det å gå i Pride. Jeg kan være uenig med FRI i en del av spørsmålet, men det var ikke det som var spørsmålet. Spørsmålet var om jeg mener at de har like mye menneskelige verdi som alle andre. Ja, det har de. Og da mener jeg at da er det min plikt å legge en arm rundt disse som har opplevd å bli skutt på norske gater. Og det er jo det dette her handler om. Vi kan misbruke religionen og skape noen som er mindreverdige og noen som er høyere verdifulle. De som klarer å leve helt rett etter skrift, eller de som ikke klarer å leve rett etter skrift, eller Koranen, eller hva det måtte være. Og det skaper et samfunn som jeg ikke vil ha. Så jeg er veldig opptatt av at vi må velge våre åndelige ledere, og våre politiske ledere, og våre økonomiske forståsigpårere, på et grunnlag som gjør at de har ved til å bruke den kunnskapen på rette måte. Det mener jeg best for samfunnet.
Og så er det jo ingen tvil om, som jeg snakket om, at vi mistror jo ikke hverandres intensjoner, og så er noen ting som man kan være uenig om, for eksempel dette obligatorisk refleksjon, som jeg vet at dere har fått mye tyn for. Men jeg tviler ikke på at det var velmeint. At det var meint som en pause, en tid, der man skulle reflektere over sitt valg og få muligheten til samtale, støtte og sånn. En sånn type forslag har jo også blitt misbrukt med dårlige intensjoner. Viktor Orbán, han vet jo sin versjon av dette, om at det fortsatt skulle være lov å ta abort. Kvinnen måtte bare lytte til hjertelyden først. Ikke sant? Det er jo bare et nytt eksempel på hvordan man misbruker makt, undertrykker kvinner, gjør de mindre enn det de er, tar fra de verdien i jakten på å være en sånn sterk leder. Men apropos obligatorisk refleksjon, det er jo en annen podcast som driver med det. Det gjør ikke vi, men vi har en obligatorisk av- og påkobling i løpet av uka. Ole, du ei travel dame, og mange, inkludert meg selv, følger deg på Instagram, og jeg blir jo veldig imponert over hvor mye glede du klarer å fylle inn I det hverdagen det å være partileder, familie,
bestemor.
Bestemor. Så jeg, ja, jeg spent på hva du gjør som påkobling, men egentlig mest spent på hva din avkobling.
Min avkobling to ting. Mannen min pleier å si det, Jan Frode eller Larkin, så han sier det bare av og påknapp på hodet, det liksom ingen styrke imellom. Men jeg bruker mye tid på håndarbeid, fordi da lar jeg tankene gå, det ene, og så leser jeg en del. Og det gjør at jeg bruker tid på, og da det ikke bare sånne kjedelige dokumenter som du vet fra Stortinget, men det mange kloke folk som gir oss mange gode råd, og, og da tenker ikke jeg heller plent på den svarte store boka alltid, men jeg tror det skrevet mye klokt av veldig mange, og det leser jeg mye av.
Tusen takk. Erik, hva det var din avkobling?
Ja, du, jeg har to bøker denne gangen. Den ene Sofie Oksanen, som estisk forfatter, som akkurat har skrevet boka Putins krig mot kvinner. Som, dette et essay, så dette ikke en roman. Og den har fått kjempebra kritikk, så den har jeg ikke lest enda. Så men den virker veldig interessant, og snakker også om hvordan seksualisert vold har preget hennes familie tilbake i generasjoner, beskriver egentlig mye av det du sier, Olag, hvordan du på en måte du får endret og ødelagt livet ditt, og det ting som forplanter seg også da i familien. Og så det en annen bok som vi leste i min lesesirkel sist, og det for øvrig en mannlig lesesirkel som bare leser kvinnelige bøker.
Åh, stilig!
Ja, for det vårt lille bidrag. Fordi også kvinner leser alt for lite kvinnelige forfattere. Det begynte med det, og at vi leste alt for få romaner. Dette en roman, hun heter Maria Navarro Skaranger. Det hennes fjerde roman, heter Jeg plystrer i den mørke vinden. Helt fantastisk bok. Jeg ga den terningkast 6. Det ikke hver gang jeg gjør det. Jeg tror jeg bare gjort det en gang før. Og den handler om altså hun liksom Romsås sin store forfatterinne, fortsatt ganske ung, hun i 20-årene, og skriver om en som på livets nederste rangstige, og hvordan hun sliter med å fylle livet sitt med verdi, men hvor forfatterne får fram veldig de menneskelige verdiene i livet hennes allikevel. Helt fantastisk, såkalt internasjonalt format på den. Hva med deg, Jette?
Så påkobling, så heles, altså det har jo vært en diskusjon om hva som en god forfatter og forfatters kvaliteter, og altså det har jo vært en fest å se og høre disse to ulike forfatterforeningene krangle om hvordan de skal innrette og så videre, der alle har vist der det ikke har vært så mye respektfull uenighet, kan man kanskje si, men Anne Holt jo en som har vært veldig aktiv I denne debatten, og jeg har lest denne uka en krimboka henne som heter Furet Værbitt, som jeg anbefaler det på det aller sterkeste. Den handler om den satt til Norge, og så handler den om erodering av demokratiske strukturer,
ja, altså
som krim. Og det jo veldig spennende å lese, men også skjedde grunnen til å lese den var også fordi jeg skulle bruke den som referanse til min egen bok, som jeg trykte på Send på I dag. Så den skal nå trykkes. Den heter Demokratiet, det oss, 10 sårbarheter I verdens beste folkestyre.
Kul så den kommer,
titel. Ja,
den kommer etter påske på Kappelendam, så det gleder jeg meg til. Og for å feire at jeg trykker på den sendknappen, så avkobler jeg med å gå på Tyler Childers konsert, Country. Veldig, veldig bra. Så det har vært en god uke for meg. Tusen takk for at du kom, Olav. God 8. mars. Fortsett den viktige kampen du står I for kvinner overalt, men særlig også på det afrikanske kontinentet, som jeg vet du spesielt opptatt av. Tusen takk for at du ga en time til oss I dag. Gratulerer med dagen.
Gratulerer med dagen. Takk for at du kom.
Og gratulerer med dagen til alle som lytter, og ha en flott helg, og vi lyttes neste uke.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser. Både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.